Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki qabağı missiyası Bakıya gəlir. Amerikan Dövlət Katibinin müavininin köməkçisi Matthew Bryson'ın Qafqaza səfəri başlayır. Respublikaçıların vitse prezidentliyə namizədi Sara Palin Gürcüstanla Ukraynanın NATO'ya üzülüyünü istəyir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki qabağı missiyası Bakıya gəlir. Səfər sentyabrın 16-sında başlayır. Missiya Aşbanın bütün siyasi qruplarını təmsil edən 6 nəfərdən ibarət olacaq. Bunu missiyanın rəhbəri Aşba Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andres Herkel deyib. Səfərdə məqsəd Azərbaycanda seçki qabağı mühiti öyrənməkdir. Amerikanın dövlət katibinin müavininin köməkçisi Matthew Bryson'ın Qafqaza səfəri başlayır. Bryson Ermənistanda, Azərbaycanda, Gürcüstanda olacaq. Amerika səfirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycana Bryson gələn həftə gəlir. Səfərdə Qarabağ məsələsi, Gürcüstanda vəziyyət müzakirə olunacaq. Bakı elektrik şəbəkə borclu abunəçilərə verdiyi vaxtı gələn bazar ertəsinə qədər uzadıb. Bakı elektrik şəbəkədən Tanrıverdi Mustafayevin dediyinə görə abunəçilər işıq pulunu istirahət günləri də ödəyə bilərlər.
Bəzi abonentlərimizin xahişlərini nəzərə alaraq, onların şənbə bazar günləri ödəmə şəraiti üçün hər cür şərait yaranıb. Bakı elektrik şəbəkəsi rayon enerji təsisatı və satış idarələrində, Azərpoç şöbələrində, Bakı elektrik şəbəkəsinin ödəmə məntəqələrində abonentlərimiz öz borclarını ödəyə bilərlər və ödəməyənlərə bazar ertəsi saat 13:00-a qədər vaxt verilir. Biz abonentlərimizə inanırıq. İnanırıq ki, bazar ertəsinə qədər də borcu olanlar öz borclarını ödəyəcək.
Amerikada Respublikaçıların vitse prezidentliyə namizədi Sara Palin Gürcüstanla Ukraynanın NATO üzvlüyünü istəyir. Televiziyaya müsahibəsində Palin deyib ki, Gürcüstan NATO üzvü olandan sonra Rusiyanın hücumuna məruz qalsa müharibəyə Amerikada qoşulmalıdır.
We're going to continue good relations with Saakashvili there. I was able to speak with him.
Saakashvili ilə yaxşı münasibətlərimizi davam etdirəcəyik. Mən onunla danışmışam və Makeyin köməkçisi kimi bildirmişəm ki, biz Gürcüstana sadiq olacağıq. Biz gözümüzü Rusiyadan çəkməməliyik. Rusiyanın belə kiçik demokratik ölkəyə təcavüzü yol verilməzdir.
Palin onu da deyib ki, Rusiya ilə Amerika arasında soyuq müharibə təkrarlanmamalıdır. Bugün Rusiya prezidenti Medvedev jurnalistlərlə görüşəndə deyib ki, Gürcüstan hətta NATO-nun üzvü olsa belə, avqust ayında Cənubi Osetiyadakı kimi hadisələr təkrarlansaydı, o hücuma tərəddüd eləməzdi. Britaniya ilə Fransanı birləşdirən Lamanş boğazı altındakı tuneldə yanğını söndürüblər. Sualtı tuneldə yanğın dünən başlamışdı. Yanğın yük daşıyan qatarda olmuşdu, 15 nəfər yaralanmışdı. Hər gün bu tunellə 26 min adam hərəkət edir. Polşanın keçmiş komünist lideri Wojciech Jaruzelski məhkəməyə çıxarılıb. O, 1981-ci ildə ölkədə hərbi vəziyyət elan eləməkdə Solidarnosc müxalifət hərəkatını boğmaqda günahlandırılır. General Jaruzelski isə deyir ki, bunları eləməsəydi, SSR-i Polşaya qoşun yeri də çəkdi. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili NATO-ya müraciət edib və bildirib ki, Rusiyanın məqsədi Gürcüstanın NATO üzvlüyünə əngəl olmaqdır. NATO buna imkan verməməlidir. Saakashvilinin sözlərinə görə Moskva ilə yumşaq davranmaq olmaz, yoxsa Rusiya sonsuz təcavüzə başlayacaq. Gələn həftə NATO rəsmiləri Tbilisiyə gedirlər. Venezuela prezidenti Hugo Chavez Amerikalı səfiri ölkədən çıxardır. Səfirə Venezuelanı tərk eləmək üçün 72 saat vaxt veriblər. Chavez Amerikadakı Venezuela səfirini də geri çağırıb. Bugün Dövlət Departamenti bildirib ki, Venezuelanın Amerikadakı səfirinə təklif edib ki, ölkəni tərk eləsin. Amerika xəzinədarlığı elan edib ki, Venezuelanın iki yüksək rütbəli şəxsinin bank hesabları dondurulub. Hugo Chavez Amerika səfirini ölkədən çıxartmaqla Boliviya prezidenti ilə həmrəyliyini göstərir. Boliviya prezidenti müxalifətin arxasında Amerikanın durduğunu demişdi və Amerika səfirini ölkədən çıxarmışdı. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qadına qoyulmalıdır. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Salam, Kontekst proqramı davam eləyir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bu dəfə verişi Azərbaycandakı prezident seçkiləri ilə başlayacağıq. Gələn həftə namizədlərin qeydiyyat müddəti bitəcək, amma əsas müxalifət partiyalarının boykot elədiyi bu seçkiyə 20-dən çox namizəd qatılmaq istəsə də, bugün onlardan ancaq 5-i dəqiqləşib. Mərkəzi Seçki Komissiyası son olaraq müxalifətin boykotunu boykot eləyib, seçkiyə qatılmaq istəyən Yaşırlar Partiyasının sədrini Mayıs Güləliyevin də namizədliyini qeydə almaqdan imtina edib və bundan sonra cənab Güləliyev də boykotu boykot elədiyindən deyəsən peşman olub. Həmkarım Babək Bəkir araşdırıb ki, yerdə qalan namizədlər indiki prezident İlham Əliyevə seçkilə əsl alternativ ola biləcəklərmi? Olmaq üçün nə edəcəklər və seçkidən kənarda qalan namizədlərin açıqlamaları onların şanslarını dəyişdirə bilərmi?
Mərkəz Seçki Komissiyası müstəqil olmayan bir qurumdur. Prezident aparatından tam şəkildə asılı olan bir qurumdur. Özü heç bir sərbəst qərar qəbul etmir. Prezident aparatından hansı diktəni eləyirlərsə o qərarı da qəbul edir. Və bu bizim məsələ ilə bağlı belə oldu.
Bunun namizədliyi qeydiyyatə alınmayan Yaşıllar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyev deyir. Mayıs Güləliyev Mərkəz Seçki Komissiyasına 45 minə yaxın imza təqdim etsə də, onun 9 minə yaxını etibarsız sayılıb. Bunu hakimiyyətin sifarişi sayan Yaşıllar Partiyasının sədri deyir ki, protokolda konkret hansı imzaların etibarsız sayıldığı qeyd edilməyib. Yalnız protokolda qeyd edilib ki, imzalardan 300-ə qədəri 18 yaşı tamam olmayan şəxslərə məxsusdur. 45 minə yaxın imzadan cəmi 25-nin hələ 18 yaşı tamam olmayan şəxslərə malik olması ilə razılaşan Mayıs Güləliyev deyir ki, o hakimiyyət üçün münasib sima olmadığından Mərkəz Seçki Komissiyası onun namizədliyini qeydiyyata almaqdan imtina edib.
Hiss olundu ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütün hallarda özünə rəqib hesab etdiyi bütün namizədlərin aradan çıxarılmasında israrlıdır və bu məsələdə qətiyyən güzəştə getmək fikri də yoxdur. Neftdən gələn gəlirlərin belə lazımsız formada istifadə edilməsi ilə bağlı və s. bütün bu məsələlərdə bizim alternativ düşüncəmiz iqtidarın həyata keçirdiyi siyasəti darmadağın edəcəkdir.
Mayıs Güləliyev deyir ki, indi müxalifətin seçki komissiyalarına etibar etməyib, boykot qərarı vermələrinin səbəbini başa düşür. Ancaq onun deməsinə görə seçkilərə qatılmaqdan peşman deyil, ölkədə demokratiyanın inkişafına öz töhfələrini verməyə çalışıb. Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev isə deyir ki, əgər protokol Mayıs Güləliyevə təqdim edilərkən o ətraflı izahat istəsəydi, bu ona çatdırılacaqdı.
Təbii ki, bu köhnə mahnılar çalınır ki, həmişə o belə deyir ki, zəif adamlar, uzan adamlar, sonra hansı ki namizədlər cənab Güləliyev kimi kifayət qədər imza toplaya bilmirlər, kifayət qədər tərəfdarları yoxdur. Hansı bir bəhanələr gətirilir və Mərkəz Seçki Komissiyası tam müstəqil qurumdur və heç kəsində, heç bir orqanda göstəricilə işləmir.
Mərkəz Seçki Komissiyası indilikdə yalnız 5 nəfərin namizədliyini qeydiyyata alıb. Bu, indiki prezident İlham Əliyevdən başqa Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudret Həsənquliyev və Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevdir. Onların hansı resurslara sökənib hakimiyyətin namizədi ilə rəqabətə girəcəkləri çoxlarına şübhəli görünür. Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, o dövlətin və dostlarının ayıracağı vəsaitə arxalanır.
Bizim istiqamət daha çox televiziya vasitəsilə təbliğatın qurulmasına yönəldiyinə görə, bir də mətbuatla bağlı. Hesab edirəm ki, bu resurslar ona kifayət edə biləcəkdir. Yəni, biz xüsusi konsertlər təşkil eləmək, xüsusi bir hər rayonda mitinqlər təşkil eləmək düşüncəsində deyilik.
Ötən təcrübədə hər bir namizədə təşviqat üçün dövlət təqribən 12 min manat vəsait ayırdı. Bu dəfə isə həmin vəsaitin məbləği ilə bağlı dəqiq qərar verilməyib. Seçki mütəxəssislərindən Məhərrəm Zülfüqarlı deyir ki, Yaşıllar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyev Prezident İlham Əliyevi çıxmaqla öz elektoratına görə heç bir digər namizəddən geridə qalmırdı. Əksin onun deməsinə görə Mayıs Güləliyev və onun tərəfdarları yerlərdə əhali ilə daha sıx və səmərəli əməkdaşlıq qurmuşdu. Ona görə də Məhərrəm Zülfüqarlı Mayıs Güləliyevin namizədliyinin qeydiyyata alınmamasının səbəblərini başa düşmür. Məhərrəm Zülfüqarlı təəssüflə qeyd edir ki, Azərbaycanda istər müstəqil məhkəmələr, istərsə də güclü ictimai nəzarət olmadığından bu məsələlərin obyektiv araşdırılacağına inanmır.
Babək Bəkinin reportajını dinlədik. Azərbaycandakı seçkilər mövzusuna daha sonra da qayıdacaq. Daha doğrusu seçki öncəsi yayılan bəzi şayiələrdən danışacaq. Verişi axıra qədər qulaq asaz biləcəksiniz ki, seçkilərdən sonra 400 min ailənin hansı probleminin həllindən söhbət gedir.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
FM-də indi Azadlıq Radiosunun efirində kontekst verişidir. Gürcüstanla Rusiya arasında avqustdakı savaş, faktiki olaraq rəsmi Tbilisinin Cənubi Osetiya və Abxaziya üzərindəki nəzarətini və nə vaxtsa bu torpaqların qaytarılması arzusunu da üstündən xətt çəkmiş oldu demək olar. Rusiya bu hadisənin bütün məsuliyyətini Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvilinin üstündə olduğunu deyir və artıq Gürcüstanda da savaş vaxtı iqtidarla həmrəy olan gürcü müxalifəti də öz prezidentlərini tənqid etməyə başlayıblar. Bəs daha öncə Saakaşvilinin özünün də iddia elədiyi kimi Rusiya əsl məqsədinə, Tbilisidəki hakimiyyəti devirmək məqsədinə çata bilərmi? Saakaşvilinin hakimiyyəti doğrudan da laxlayırmı? Ruzanna Zeynalovanın reportajında.
Rusiyanın təcavüzü Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili üçün yəqin ən sərt sınaq oldu və Saakaşvili bu sınaqdan hələ çıxa bilməyib. Müharibədən salamat qurtarıb, amma müharibədən sonraki mübarizədən Saakaşvilinin qurtarması çətin məsələdir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Tiflisdə səfərdə olan Brian Whitmer deyir ki, indi bütün gürcüləri bir şey maraqlandırır. Necə oldu ki, müharibə oldu? Müharibədən qaçmaq mümkün idi mi? 28 yaşlı Artyom Oganezov deyir ki, gürcülər liderlərinin müdrikliyi məsələsini mütləq müzakirə edəcəklər, amma indi yox.
Bizim cəmiyyət həmişə nəyisə müzakirə edir. Amma üzləşdiyimiz problem elə böyükdür ki, bütün müzakirələr problemin həllinə yönəlib. Hökumətin tənqidinə yox. Hər şey qutarandan, məsələ aydınlaşandan sonra səhvlər aydın görünəcək.
Bu deməkdir ki, Saakaşvili üçün əsas sınaq hər şey qurtarandan sonra başlayır. Sentyabrın 8-də Rusiya Gürcüstanda bufer zonasındakı əskərlərini çıxarmağa başladığını elan elədi və bu elanla Saakaşvilinin qapısını döymüş oldu. Gürcüstanda Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Fondundan Arxil Qəqəşidze deyir ki, Rusiya ilə Qərb arasında gərginliyin qalması əslində Saakaşviliyə xeyir eləyir.
Qərblə Rusiya arasında konfrontasiya nə qədər güclü olsa, Saakaşvilinin yeri bir o qədər möhkəm olar. Yəni, Rusiyanın Gürcüstanı işğal altında saxlaması Saakaşvilinin maraqlarına uyğundur. Ruslar çıxan kimi Saakaşviliyə suallar veriləcək.
Saakaşviliyə artıq sual verilir. Sentyabrın 4-də yerli mətbuat, vətəndaş cəmiyyətləri, sosial və mədəni elita nümayəndələrinin imzaladığı açıq məktub dərc edib. Məktub müəllifləri prezidentin səhv elədiyini bildirir. Cəmiyyəti prezidentin hərəkətlərini müzakirə etməyə çağırır. Müharibə başlayandan hökumətlə mübarizəyə moratoriyum qoyan müxalifət lideri David Qamkrelidze də sentyabrın 9-da danışmağa başladı.
Bütün xəbərdarlıqlara baxmayaraq Saakaşvili məsuliyyətsiz və mən deyərdim ki, cinayətkar qərar qəbul elədi. Sinovali bombalandı. Onun bu addımının ölkə üçün fəlakətli nəticələri oldu. Mixail Saakaşvilinin Gürcüstanın prezidenti və ali komandanı olmağa haqqı yoxdur. Nə siyasi, nə də mənəvi haqqı. O istifa verməlidir.
Sakatolos prezidenti də Qoqanis Tavar Sardar. İsuna qədədikiz.
Əslində, hər şey birinci Saakaşvilinin hərəkət elədiyini göstərir. Qərblə də birinci addımı Saakaşvilinin atmadığına şübhə edirlər. Görünən odur ki, Saakaşvili orduya Cənubi Osetiyaya girmək əmri verməklə sərhəddə hazır vəziyyətdə dayanan Rus əskərlərinə bəhanə vermiş oldu. Düzdür, Kreml çoxdan Saakaşvilini qıcıqlandırırdı. Putinin Gürcüstanın separatçı regionları ilə əlaqələri gücləndirmək barədə göstərişi vəziyyəti biraz da gərginləşdirmişdi. Amma Saakaşvili hücum əmrini verməli idimi? İndi administrasiya ciddi cəhdlə birinci addımı Saakaşvilinin atmadığını sübut eləməyə çalışır. Reinteqrasiya naziri Temur Yakubaşvili deyir ki, əmr veriləndə prezidentin yanında olub.
We did not start this war.
Bu müharibəni biz başlamadıq. Biz Cənubi Osetiya ərazini tutmaq üçün girməmişdik. Prezidentin əmri belə deyildi. O mənim yanımda əmr verdi. Tapşırıq belə idi. Yaraqlıların atəş açdığı bütün ocaqlar söndürülməlidir. Kürdistana girən hərbi karvan dayandırılmalıdır. Vəssalam.
Gürcü rəsmilərin dediyinə görə Rus əskərlərinin ölkəyə daxil olduğunu sübut edən 3 mənbə var. Amma bu fakt hələ sübut olunmayıb və müxalifət prezidentdən hesab istəməyə başlayıb. Moskva əlbəttə bu müharibənin Saakaşvili hakimiyyətinə son qoyacağına ümid edir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Saakaşvili ilə bütün əlaqələrini kəsdiyini deyib, hətta onu siyasi meyit adlandırdı.
Что же касается грузинских властей,
Gürcüstan rəhbərliyinə gəlincə indiki rejim bizim üçün yoxdur. Prezident Saakaşvili mövcud deyil, o siyasi meyitdir.
Prezident Saakaşvili для нас не существует, он политический труп.
O biri rus rəsmiləri də Saakaşviliyə hər cür ad qoyub, kimi onu Hitler, kimi Pinochet, andını pozmuş cinayətkar, kimi də Amerikanın marioneti adlandırır. Və indi nəinki Saakaşvilinin getməyə məcbur olacağını deyirlər, artıq onun yerinə namizədlər barədə müzakirələr başlayıb. Ən çox adı çəkilən keçmiş spiker, Məxmər İnqilab zamanı Saakaşvilinin silahdaşı olan Nino Burjanadze idi. 44 yaşlı Burjanadze həm qərbə meyillidir, həm də pragmatik olduğundan Rusiya ilə dil tapa bilər. Üstəlik o indiyə qədər 2 dəfə prezident səlahiyyətlərini icra edib. İkinci namizəd Gürcüstanın BMT-dəki səfiri 34 yaşlı İrakli Alasaniyadır. Alasaniya Cənubi Osetiya və Abxaziya rəsmilərinin də arasında etibar qazanmış diplomat kimi tanınır. Amma BMT-də Rusiya səfiri ilə çəkişmələrini nəzərə alsaq, Alasaniyanın Kremlə xoş gəlib gəlməyəcəyi bəlli deyil. Gürcüstan prezidentliyinə namizəd kimi müşahidəçilər Rusiyada yaşayan və təbii ki Moskvaya yaxın olan gürcü biznesmeni Levan Vasadzenin yenə vaxtının yarısını Rusiyada keçirən milyarder Birjina Ivanişvilinin də adını çəkirlər.
Ruzanna Zeynalova Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvilinin hakimiyyətin gələcəyi ilə bağlı ehtimallardan danışdı. Bir şey də var ki, ötən ildə ondan qabaq da Rusiya və Gürcüstan arasındakı münasibətlər gərgin idi. O vaxt Rusiya Saakaşvili hakimiyyətini bomba ilə yox, qazla vurmaq istədi, qazın qiymətini artırıb özündə kəsməklə. Amma Saakaşvilinin də sonradan dediyi kimi, İlham Əliyev qışda Gürcüstana lazım olan qədər qaz verməklə qonşusunu qışda donmaqdan qurtardı. Yəni qonşuya ümid edən Saakaşvili şamsız qalmadı və bu onun hakimiyyətini uzatmağa bəs elədi. Amma Rusiyanın avqustda gücünü göstərməsindən sonra Bakı və Tbilisi arasındakı münasibətlər də dəyişib. Savaş vaxtı Bakı Gürcüstana Rusiyaya qarşı dəstək vermədi. Bəs qışda qaz necə verəcəkmi? Ya Rusiyanın güc nümayişindən çəkinib qonşusuna şamsız qoyacaq? Maris Singizoğlu ilə bu suallara cavab axtarıb.
Hər gün Azərbaycandan Gürcüstana 1 milyon 500 min kub metrə qədər qaz nəql edilir. Bunu Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əlxan Məlikov bir neçə gün əvvəl keçirilən Azərbaycan-Türkmənistan neft-qaz konfransında jurnalistlərə deyib.
Bu kontrakt dövlət neft şirkəti tərəfindən bağlanıb, Azərqaz burada nəql edici sübut təşkil edir.
Ancaq məlumatlar var ki, Gürcüstan Azərbaycandan daha çox qaz almaq istəyir və hazırda bununla bağlı İki ölkə arasında danışıqlar davam etdirilir. Azərqaz rəhbəri iki ölkə arasında mavi yanacaqla bağlı müqavilənin yenidən imzalanacağı, həcmin artırılacağı və ya hansısa qiymətlərə qonşu ölkəyə qaz satılacağı barədə hər hansı bir məlumat verməyib və bildirib ki, Azərqaz bu işdə yalnız nəql edici kimi iştirak edir. Dövlət neft şirkətindən də bu barədə hər hansı məlumatlar verilmir. Heç bu məlumatları Gürcüstanın Energetika Nazirliyi və Neft-Qaz Korporasiyasından da almaq mümkün deyil. Hər iki qurumun mətbuat xidmətlərindən danışıqların getdiyi bildirilsə də, müzakirə olunan mövzunun detallarından məlumatsız olduqlarını dedilər. Ancaq APA İnformasiya Agentliyinin məlumatlarına görə 3 gün əvvəl Gürcüstanın Energetika Naziri Aleksandr Xetaquri jurnalistlərə Gürcüstana verilən qazın həcminin artırılması ilə bağlı Azərbaycanla danışıqların davam etdiyini deyib. Gürcüstanın Neft-Qaz Korporasiyasında hesab edirlər ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq yüksək səviyyədə olduğundan Gürcüstana verilən qazın həcminin artırılacağına İnan böyükdür. Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatlarına görə isə indi gedən danışıqlarda Gürcüstan Azərbaycandan gündəlik qaz nəqlini 2,3 milyon kub metrə çatdırmaq istəyir. Gürcüstan Neft-Qaz Korporasiyasında deyirlər ki, hazırda onlar yalnız Azərbaycandan qaz alırlar, yerdə qalan tələbatı isə necə gəldi ödəməyə çalışırlar. Korporasiyanın məlumatlarına görə ölkənin illik qaz tələbatı 1 milyard 500 milyon kub metrdir. İki ölkə arasında bağlanan son müqaviləyə görə ötən il Gürcüstana qazın hər 1000 kub metrinin 120 dollara satıldığı bildirilir. Ancaq nə Azərbaycan nə də Gürcüstan tərəf qiymətləri açıqlamaq istəmir. Bəzi məlumatlara görə Avropaya qaz xeyli baha satıldığından Azərbaycan qonşu ölkəyə qazın həcmini əvvəlki qiymətlə artırmaqda elə də maraqlı deyil. Digər tərəfdən Gürcüstana verilən qazın artırılması Azərbaycanın özünü Rusiyanın təzyiqləri ilə üz-üzə qoya bilər kimi fikirlər səslənməkdədir. Amma yerli ekspertlər buna o qədər də inanmırlar. Dövlət Neft Şirkətinin sabiq rəhbəri Sabit Bağırov deyir ki, çoxdan da Azərbaycan Gürcüstanın qazı olan tələbatının bir qismini ödəyir. Bəs Rusiyanın Gazprom şirkəti gələcəkdə Azərbaycan qazını Avropa qiymətlərinə alarsa, onda vəziyyət necə dəyişə bilər? Sabit Bağırov deyir ki, buna hələ çox var.
Gələcək üçün söhbətlər var, amma konkret işlərdən hələ uzaqdır proses.
Politoloq Rasim Müsəbəyev isə inanmır ki, Azərbaycan Gürcüstanı bu qış qazsız qoysun. Birincisi, Azərbaycanın enerji resursları dünyaya Gürcüstan vasitəsilə çıxır və bu ölkə buna görə Azərbaycandan müəyyən faiz güzəşli qaz alır. Rasim Müsəbəyevə görə bunu Rusiya da yaxşı bilir. Bu baxımdan da o hesab eləyir ki, Rusiya Azərbaycana təzyiq eləyə bilməz ki, bu ölkəyə verilən qazın həcmini azalt və ya olduğu kimi saxla.
Ayrı məsələ ki, indi Gürcüstan çox böyük güzəşlər istəyir, original qiymət adı altında. Azərbaycan bu baxımdan heç də öz mənafeyin daimaya peşkeş etməməlidir. Yəni, vəziyyətə uyğun olaraq indi hansısa bir korreksiya ola bilər qiymətlərdə, kredit ayrıla bilər hansısa bir müddətdə. Kontrakt əsasında Gürcüstana 5% pulsuz nəql olunan qazın həcmindən çatır, 5% da güzəşli qiymətlə ala bilər. Qalan hamısı korreksiya qiymətidir.
Politoloq Rauf Mirqədurov da düşünmür ki, indiki halda Rusiya qonşu ölkəyə qaz nəqli ilə bağlı hansısa təzyiqlər eləsin. O isə bilir ki, indiki danışıqlar yalnız qiymətlərlə bağlı məsələdir. Belə ki, Gürcüstan qazı ucuz almaq, Azərbaycan isə qazı baha satmaq istəyir.
Marif Çingizoğlu'nu dinlədiniz. Gürcüstan-Rusiya savaşından sonra regionda yaranan vəziyyətlə bağlı söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Elanlardan sonra biləcəksiniz ki, Qərb bu cür olayların təkrarlanmaması üçün ona üst tutan keçmiş postsovet ölkələrinə nə təklif eləyə bilər?
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çox.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda indi kontekst verişinə qulaq asırsınız. Bir şey də xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun verişlərinə indiki vaxtda heçə Bakı və Bakı ətrafında 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezilərində də dinləyə bilərsiniz. Bayaq Gürcüstan-Rusiya savaşının Saakaşvili hakimiyyətinin şanslarına və Azərbaycanla münasibətlərinə təsirindən danışdıq, amma bir çoxlarına görə Gürcüstan-Rusiya savaşı təkcə iki qonşunun münaqişəsi deyildi, həm də Qərblə Rusiyanın qarşıdurması idi və bəziləri də fikirləşir ki, əgər vaxtında Qərb Gürcüstana qarşı daha geniş qucaq açsaydı, bu savaş heç olmazdı da. Hər necə olsa, olan olub və indi Qərbdə heç olmasa Gürcüstan kimi rəngli inqilabla hakimiyyət dəyişikliyinə gedən sonrasa Moskva ilə münasibətləri korlanan Ukraynada da bu cür hadisələrin təkrarlanmamasından danışırlar. Economist jurnalındakı yazı ilə Sir Röşən Rayboğlu tanış edir.
Economist jurnalının yazdığına görə, avqust ayında Rusiyanın Gürcüstanlı müharibəsi Cənub Osetiya ilə Abxaziya regionlarından əlavə habilə enerji, Rusiyanın dünyada yeri, onun qərblə münasibətləri və hər şeydən əvvəl Moskvanın yaxın xaricinə və o cümlədən Ukraynaya öz maraqlarını yenidən sırma haqqı uğrunda aparılıb. Ekonomist yazır ki, sentyabrın 9-una keçirilən samitində Avropa Birliyi Ukraynanın ondan çoxdan umduğu siyasi və iqtisadi nicat yolunu yenə təklif etmədi. Baxmayaraq ki, Gürcüstandan fərqli olaraq Ukraynanın bütün ərazisi hökumətinin nəzarətindədir, mübahisəli ərazilər və donmuş ixtilafları yoxdur və bu ölkə qərblə Rusiya üçün Gürcüstandan bir xeyli əhəmiyyətlidir. Buna baxmayaraq, Ukraynada dirçəlməkdə olan Rusiya ilə toqquşmaya gətirə biləcək amillərdən xali deyil. Ukraynanın qərb hissəsində əhali daha çox Avropa meyilli olan zaman, onun şərq hissəsinin sakinləri daha çox Rusiya pərəstdir. 45 milyonluq ölkə əhalisinin 8 milyonu bir çoxunda Rusiya pasportları olan etnik Ruslardır. Ukrayna 1954-cü ildə birləşdirilən Kırım yarımadasında Rusların sıx yaşamasından əlavə Sevastopol hərbi dəniz bazasında Rusiya Qaradəniz donanmasının gəmiləri yerləşir. Moskva 2017-ci ildə başa çatan onun icarə müqaviləsinin müddəti uzadılmasını istəyir. Bundan əlavə Kiyevin öz siyasi problemləri də aşıb-daşır. Prezident Viktor Yushchenko ilə başnazir Yuliya Timoshenko arasındakı ziddiyyətlər üzündən ölkə yeni siyasi böhran ərəfəsindədir. Ekonomist yazır ki, Ukraynanın siyasətçiləri və əhalisi arasında NATO-ya qoşulmaq məsələsində kəskin fikir ayrılıqları olan zaman Ukraynalılar hamılıqla Avropa Birliyinə üzv olmağın tərəfdarlarıdır. Amma NATO-dan fərqli olaraq Avropa Birliyi Ukraynanı üzv qəbul etməyi təklif belə etmir. Belə qətiyyətsizlik böyük bir səhvdir. Fransa prezidenti Nikola Sarkozy Avropa Birliyinin prezidenti olaraq sentyabrın 8-də Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə Gürcüstanda atəşkəs barədə razılıq əldə etməsi ilə övünsə də, əslində Gürcüstan müharibəsi Avropa Birliyinin qərarsızlığını üzə çıxarıb. Rusiya Avropa Birliyinin tələblərinə uyğun olaraq verdiyi vədlərinin ziddinə qoşunlarını müharibədən əvvəlki mövqələri çəkməyib. Hətta Rusiyanın sadiq müttəfiqi kimi tanınan Belarus belə avqust hadisələrindən sonra Avropa Birliyinə öz elçilərini yollayıb. İkonomi sonda yazır ki, avqust müharibəsindən sonra Ukrayna, Belarus, Moldova, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan ilhaqçı Rusiya qarşı Avropa Birliyindən yeni təminatlar umurlar. Ən az Avropa Birliyi meyarlarına uyğunlaşmaq yönündə ağır zəhmət müqabilində bu ölkələrə nə vaxtsa üz qəbul etməyi təklif edə bilər.
Rövşən Rahiboğlunu dinlədiniz. Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanın tezsiz vəziləri Rusiya ilə də müqayisə edirlər. Ən çox da qərbdəki qurumların hesabatlarında. Düzdür, söhbət heç də Azərbaycan hakimiyyətinin iqtisadi, siyasi gücündən və ya qonşuları ilə münaqişələrini Rusiya kimi silah gücünə həll eləmək iqtidarında olub-olmamasından getmir. Müqayisələr çox vaxt hakimiyyət üsulularından və insan haqlarının durumu ilə bağlı olur. Bu haqlardan biri də söz azadlığıdır. Rusiyada söz azadlığına qarşı hücumlardan danışanda Sərhədsiz Reporterlər Təşkilatı 1990-cı ildən bu yana 300-ə qədər jurnalistin öldüyünü ya itkin düşdüyünü bildirir və əlavə edir ki, bu cinayətlərin də ancaq bir neçəsinin üstü açılıb. Bəs Azərbaycanda necə? Bu məsələdə Rusiyadan yaxşılığa doğru fərqlərimiz varmı? Natiq Zeynalovun reportajında.
Rusiyada hüquq-mühafizə orqanları jurnalistin başından güllələnərək öldürülməsini təsadüfi bədbəxt hadisə kimi izah edirlər. Rəsmi izaha görə İnquşetiya Rus saytının rəhbəri Maqomet Yevloyev avqustun 31-də ifadəsi alınmaq üçün polisə aparılırmış. Amma o yolda polisə müqavimət göstərib və təsadüfi açılan atəşlə qətlə yetirilib. Rusiyadakı Memorial adlı hüquq müdafiə təşkilatı isə bu qətli jurnalistə qarşı dövlət terroru adlandırır. Təşkilat hesab eləyir ki, siyasi terror Kremlin mübarizə üsulları sırasında çoxdan var. Ona görə də həmin qətldə də Kremlin izi mümkündür. International Herald Tribune bugünkü sayında qeyd eləyir ki, İnquşetiya hakimiyyəti çoxdan Maqomedin ağzını yummaq istəyirdi. Onun korrupsiyaya qurşanmış yerli hakimiyyət nümayəndələrinin əməllərindən bəhs edən saytını bir neçə dəfə bağlamağa cəhd etmişdilər. Avqustun 31-də isə Maqomet Yevloyev İnquşetiyanın qubernatoru Murat Ziyazikovla eyni təyyarədə İnquşetiya paytaxtına inib. Murat Ziyazikov Rusiyanın indiki baş naziri Vladimir Putinin Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsindəki keçmiş dostlarındandır. Təyyarədən enən kimi jurnalisti itələyərək polis maşınına basıblar. Az sonra isə başından güllələnən jurnalistin meyidi yol kənarından tapılıb. International Herald Tribune yazır ki, 1990-cı ildən bəri Rusiyada 291 jurnalist qətlə yetirilib ya da itkin düşüb. Rusiyada olduğu kimi jurnalistlərə qarşı siyasi terror ifadəsi Azərbaycanda da tanışdı.
Elmar hansısa qəza nəticəsində aramızdan getməyib. Elmar siyasi terrorun qurbanı olub.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli 2005-ci ildə evinin qapısı ağzında başından güllə ilə vurularaq qətlə yetirilən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovla vida mərasimində hadisəni bu cür qiymətləndirir. Elmar Hüseynovun hazırda Norveçdə yaşayan xanımı Ruşaniya Hüseynova da hesab eləyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Elmarı qətlə yetirənləri tanıyır.
Hakimiyyət çox gözəl bilir bu qətlin sifarişçisi kimdir. Amma hansısa səbəbə görə bu cinayəti açmaq, ictimaiyyətə məlumat vermək istəmirlər. Yəqin ki, bunun hansısa səbəbləri də var.
Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi isə dəfələrlə bildirib ki, hələlik istintaq gedir, hüquq-mühafizə orqanları cinayətin üstünün açılması ilə məşğuldurlar. Azərbaycanda döyülüb təhqir edilən jurnalistlərin də siyahısı qısa deyil. Reportyorların Təhlükəsizliyi və Azadlığı İnstitutunun hazırladığı siyahıya görə, son bir neçə ildə Azərbaycanda 103 jurnalist döyülüb, təhqir edilib. Həmin jurnalistlərdən biri, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin Bakıda Zeytunluq bağında ağaçların qırılmasından reportaj hazırlayarkən başına gələnlərdən cəmi bir neçə ay keçir. Əvvəlcə həmin bağda onu döydülər, sonra bıçaqladılar. Daha sonra bir neçə dəfə ictimai nəqliyyatda həyatına sui-qəsd cəhdləri oldu. İndi Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının dəvəti ilə Fransada olan Aqil Xəlil bu nağılın onun başına niyə gətirildiyini hələ də anlaya bilmədiyini deyir.
Sözüncə elə özüm də dərk edə bilmirəm ki, yəni nə istəyirdilər məndən. Buradan çox gülməyə gəlir, çox bir də acınacaqlı gəlir. Belə baxırsam buradan, nə bilim, özüm elə bilmirəm məndən nə istəyirdilər. Bəlkə bunu onlardan soruşmaq lazım ki, məndən nə istəyirlər.
Media Hüquqları İnstitutu hesab eləyir ki, Azərbaycanda ondan nə istəndiyini başa düşməyən jurnalistlərin sayı hələ də azalmır. təşkilatının hesablamalarına görə, təkcə ötən ay, avqust ayında 43 jurnalistə qarşı məhkəmə iddiası qaldırılıb. Xulqanlıq, narkotik maddə saxlamaq, terrora çağırış kimi müxtəlif ittihamlarla 3 jurnalist də həbsxanadadır.
Natiq Zeynalın reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramı davam edəcək. Bizdən ayrılmayın. İndi biləcəksiniz ki, Azərbaycanda seçkidən sonra 400 min ailənin hansı probleminin əlindən danışmağa başlayıblar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və indi də sıra gəlib çıxdı. Bayaqdan söz verdiyimiz 400 min ailənin probleminin həlli məsələsinə söhbət mənzil problemindən gedir. Amma mənzil növbəsində olanlardan yox. Mənzil problemini həll eləmək üçün dövlətin imkanlarının artmasını gözləyə bilməyib, problemi özünün tikdiyi evlərlə həll eləyən ailələrə. Hələ sovet vaxtlarından Bakıya köçünə bağlı paytaxtın müxtəlif yerlərində qanunsuz məhəllələr salınırdı. O vaxtın diliyindən desək, naxalsroylar. Müstəqillik dövründə Bakıya köç azalmadı. Qaçqın və məcburi köçkünlərin də rayonların sakinləri kimi paytaxta köçü dövlət qurumlarının qanunsuz saydığı özbaşına tikililərin sayını lap artırdı. Evləri qanunsuz eləyən isə o idi ki, sadəcə icra hakimiyyətinin qərarı ilə bu cür tikililərə mülkiyyəti təsdiqləyən sənəd, yəni kupça verilmirdi. Və bu evlərdə yaşayanlarsa hələ sovet vaxtlarından səksəkə içində yaşayırdılar. Çünki tez-tez evlərin sökülüb orada yaşayanların başqa yerlərə köçülməsi haqqında şayiələr yayılırdı. Belə şayiələrdən biri də bu günlərdə yayılıb deyilənə görə növbəti əməliyyat seçkidən sonra gözlənilir. Amma bu dəfə evlərin sökülməsindən yox, əksinə qanunsuz tikillərin qanuniləşdirilməsindən söhbət gedir. Şayiələr nə dərəcədə əsaslıdır və hansı tikillərin sənədləşdirilməsi daha ağlabatan oldu? Sualların cavabı Səadət Akifqızın araşdırmasında.
Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində yaşayan Sakit Əliyev deyir ki, bir neçə gündür cəmaatı siyahıya alırlar. Sakitin sözlərinə görə onlara siyahıya almanın qanunsuz tikilmiş evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı olduğunu söyləyiblər.
Siyahıya alıblar da hər bir evi, ailə üzvləri, ki, Azərbaycanda olan bütün o mülklər, sənədsiz mülklər özəlləşdirilir.
Sakit Əliyev onda deyir ki, sənədləşmək üçün 1500 manat verməlidirlər.
1500 manat pul istəyiblər. Bəri başdan 1000 manat, 500 manat da sənədlər veriləndən sonra.
Bakıda qanunsuz tikililərlə bağlı söz-söhbət bitib tükənmir. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətinin hesablamasına görə paytaxtda 400 minə yaxın qanunsuz tikili var. Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev isə deyir ki, bir şəhərdə bu qədər sənədsiz tikilinin olması o ölkə haqqında müsbət rəy yarada bilməz.
Əgər bir ölkədə 400 mindən çox qanunsuz tikili varsa, deməli o ölkədə idarəçiliyi ilə bağlı çox ciddi problemlər var.
Daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətinin mətbuat katibi Yadigar Cəfərli də hesab edir ki, bu qədər sənədsiz əmlakın olması müəyyən problemlər yaradır. Onun sözlərinə görə, daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidməti Dünya Bankının xətti ilə qanunsuz tikillərin sənədləşdirilməsi üçün layihəyə başlayıb və pilot zona seçiblər.
Pilot ərazi üzrə qeyri-qanuni tikillərin inventarlaşdırılmasının aparılması nəzərdə tutulub. Nəzərinizə çatdırım ki, bu Abşeron və Binəqədi rayonlarının yaşayış massivləridir ki, burada yəni daha çox da araşdırmalar göstərir ki, bu ərazilərdə özbaşına tikililər daha çoxdur. Bu inventarlaşdırma zamanı həmin qanunsuz tikililərdən hansıların müvafiq tikinti qaydalarına, şəhər salma normalarına uyğun gəldiyi, hansıların enerji kommunikasiya xətlərinin mühafizə zoraqlarında, eyni zamanda şəhər salma normu və qaydalarını pozmaqla inşa edildiyi müəyyənləşəcək.
Yadigar Cəfərli deyir ki, 400 minə qədər tikili arasında tikilməsi qanuna zidd olan evlər olsa da, elələri var ki, normalara cavab verir, amma sənədləşdirilməyib. Müsahibimiz bildirir ki, layihə həm sovet dövründə, həm də müstəqillik illərində tikilən evlərə əhatə eləyəcək. Amma dəmir yolunun lap yaxınlığında, yüksək gərginli enerji xəttinin altında və ya mədən zonasında tikilən evlər elə qanunsuz da sayılacaq. Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev isə hesab edir ki, əgər reyestr xidmətində bir pəncərə sistemi olarsa, yəni vətəndaş yalnız bir qurumun əli ilə sənəd toplamaq imkanı qazanarsa, onda ev tikən vətəndaş da mülkünü sənədləşdirməyə meyil göstərər.
Mülklər üzərində mülkiyyət hüququnun rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Qanunvericilikdə problemlər var. İnsanlar sadəcə olaraq öz mülklərini hüquqlarını rəsmiləşdirmək üçün hara müraciət eləməyi çox əksər hallarda bilmirlər. Yəni bu onunla bağlı deyil ki, insanlar qanunları oxumurlar, hüquqşünaslar qanunları oxumurlar. Bu onunla bağlıdır ki, bu çox mürəkkəb prosedurlardır. Bu prosedurların mürəkkəbliyindən əlavə həm də məmur özbaşınalığı var.
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin mətbuat katibi Yadigar Cəfərli deyir ki, onlar qanunsuz tikillərin qanunlaşdırılması üçün təkliflər hazırlayıb hökumətə təqdim edəcəklər, son sözü də hökumət deyəcək. O ki, qaldı Masazır sakinlərindən 1500 manat istənilməsinə, Yadigar Cəfərli deyir ki, sənədləşdirmək üçün dövlət rüsumu müəyyənləşib və müsahibimiz bildirir ki, kimdənsə indidən pul istənilirsə, o reyestr xidmətinə müraciət eləsin.
Səadət Akifqızının araşdırmasını dinlədiniz və bu, bugünkü Kontekst proqramında son reportajımız idi. Bugün danışdığımız mövzuları internet səhifəmizdə Azadlıq Radiosu az saytında da tapa bilərsiniz. Qarşıdan gələn prezident seçkiləri, Gürcüstan, Rusiya, Qərb, Azərbaycan münasibətləri, jurnalistlərin təqibləri və qanunsuz tikirlərin özəlləşdirilməsi haqqında reportajla bağlı fikir və rəylərinizi də saytımızdakı sorğu və forumlara qatılmaqla bildirə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə. Bugünkü Kontekstdə bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz 1948-ci ilin martında anadan olub. O, riyaziyyatçı alim, tərcüməçi, şair, bir sözlə elmdə, ədəbiyyatda, incəsənətdə, idmanda, ümumiyyətlə hər yerdə olan adamdır. 1973-cü ildə Moskva Dövlət Universitetində namizədlik, 83-cü ildə isə SSR İlmlər Akademiyasında doktorluq dissertasiyalarını müdafiə eləyib. Ölkədən kənarda bir sıra akademiyaların akademiki seçilib. Türkiyə, Rusiya, Kanada universitetlərində dərs deyib. Nə isə bütün nailiyyətlərini, mükafatlarını, titullarını sadalasam, özü ilə söhbətə vaxt qalmayacaq. Ona görə mətləbə keçirəm. Həm söhbətimiz Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru, Özəl Ali Təhsil Müəssisələri Assosiasiyasının prezidenti Hamliyev İsaxanlıdır. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz bu söhbət eləmək üçün bizlə.
Çox sağ olun, mən də məmnuniyyətlə gəldim.
İşləriniz necə gedir? Ümumi deyirəm.
Ümumiyyətlə pis getmir. Bu şərq ifadəsidir. Qərbdə bu sözü başa düşmürlər. İngilisə deyəndə not bad, fikirləşir buna demək istəyir. Amma biz başa düşürük.
Hamiyyət mənim, sizin haqqınızda məlumatlara mən baxanda, yəni o mükafatlar, məqalələr, gördüyünüz işlər, neçənci illər filan həddən artıq çox idi. Yəni, Moskvada dissertasiya...
Haradan baxıbsınız onlara?
Hər halda Azadlıq Radiosunun belə şeylər imkan olmamış deyil. Yəni, dediyim odur ki, o qədər o, məsələn, Moskvadan gedir, xarici ölkələr, simpozium filan və s.
Yəni, həyatdır da, adam həyatın hər gününü yaşayır.
Amma siz çox yaşayırsınız. Biraz o, loru dildə desək deyirək, o yumurtadan yun qırxırlar. Siz bir günü daha çox istifadə edirsiniz.
Vallahi o yəqin ki, özümüz zəif hesab eləməyimlə gəlir. Çünki adam daimi öyrənməklə məşğul olur. Daimi oxuyursan və ya yazırsan, başın qaldıranda görürsən ki, nəsə qalıbdır da belə.
Hə, yəni açıq mən biraz yoruldum. Biraz da darıxdım ki, insan bu qədər iş görər. Bəs siz nə edirsiniz? Belə gedir?
Bəs ayrı insan nə edəməlidir?
Yəni, bu qədər yoxdur. İndi mən bilirəm, poeziyada var, şeir də yazırsınız filan.
Valla, mən elə uşaq vaxtından, mən deyim, elə məktəbdə oxuyandan, hətta ibtidai sinifdə.
Kosalı kənd məktəbi.
Bəli, Gürcüstanda mən anadan olmuşam, Tiflis yaxınlığında bir Kosalı kəndi deyilir. Bu, Azərbaycanın 5 kilometr aralıdır, Sadıqlı, Azərbaycanın Sadıqlı kəndindən. Mən uşaq olanda televiziya yox idi, radio var idi ancaq. Bir də məktəbimiz var idi, bir də kitablar var idi da, belə həyat bu üç növ, radio kitabı, kitab, məktəb bir kitab idi, bir də ailə, yəni hər hənin bəxtinə bir ailə düşür, mənim də şikayətim yox idi, ailədə xarakterimi tərbiyə edirlər və uşaq vaxtından mən gecələr yatmaqdan xoşum gəlmirdi, gecələr işləyirdim. 4-də 5-ə kimi səhərlər məni davı ilə qaldırırdılar. O, universitetin həyatında da oldu, aspiranturada da, MQ-da oxuyanda da oldu. Bu günlərdə də mən heç vaxt ağlıma gəlmir ki, mən 3-dən tez yata biləm. Mələri ki, bu gördüyüm işlərin xeyli hissəsini ən azı yaradıcı yazılarımı və oxumağımın böyük qismini mən gecələr eləyirəm. Sir varsa burada,
ona görə deyirəm.
Gecənin qaranlığıdır.
Kim idi valideynlər?
Mənim anam evdar qadın olub. Amma atam o məktəbdə riyaziyyat müəllimi idi və elmə çox böyük həvəs olan adam idi. Amma özü elm arxasınıza gedə bilməmişdi. Çünki ailə elə idi ki, bizim ailəmiz biraz sovetlərlə düzgün gəlməyən ailə olub. Mənim atam qaçaq saxan deyirlər, o babam vuruşub eləyibdi. Ona görə onun oğlu olan atamı da Abdullah ətrafında yetimlər, qohum qardaş o qədər çox qalıb ki, bu ancaq müəllimlik oxuya bilibdi. Məktəbdə müəllim elə var, amma həmişə elmi böyük həvəsi var idi. Ona görə istəyirdi ki, mən elmlə məşğul olum və çox qeyri-adi dərəcədə ciddi bir adam idi. Çox çəkinirdi. Bütün kənd ondan çəkinərdi. Çünki hesab eləyirdi ki, bütün insanlar oxumalıdır. Özə hamısı da yaxşı oxumalıdır. Və məsələn, məni kinoya bir gün gedə bilərdim. Kəndə kino gəlirdi. O zaman da kino mühüm şey idi. Ancaq həftənin 6-cı günü və o kinonun adı bilinməli idi. Məzmunu bilinməli idi. Bu bilməli idi ki, o kinoya mən gedə bilərəm, yoxsa yox.
Babanız niyə qaçmışdı?
Babam belə idi. Gənc yaşından nəsə o nəsil Sovet hökumətindən düzgün gəlməyib. Biraz çalışqan adam olublar. Varları, dövlətləri də olubdu. Və onun qardaşı da Menşevik partiyasının üzvü olubdu. Gürcüstandakı Menşevik partiyasının Sovet hökumətinin əleyhinə təbliğatçı da aparıblar. Ona görə bunlar təqib olunublar. 11-ci Qızıl Ordu ki, o zaman Azərbaycandan getdi Gürcüstana və Nərimanov xahiş elədi ki, geri gəlməsin. Qaldı orada. Həmin o 11-ci ordunun qalıqlarını mənim babam o qaçaq saxanın dəstəsi məhv eləyiblər 30-cu ildə son qalıqlarını. Sonra da o faciəvi sürətdə 33 yaşında həlak oldu.
Necə
xalq
faciə?
Qəhrəmanı kimi.
Necə faciə?
Görüblər ki, bunu ələ keçirmək olmur. Deyiblər ki, Beriya bununla məşğul olub, Stalin şəxsən tanıyıb, Zak Federasiyanın xüsusi iclası olub ki, Saxan hərəkətini necə yatırtmaq, o arxivlərdə biz onları tapdıq, xaricdə də tədqiqatlar gedib və bunu aldadıblar. Deyiblər ki, gəliylə o zamanki Cəlal oğlu, indi Stepanovan oldu Ermənistanda, ora çağırıblar ki, sənin istəyirik ki, silahını dəyişdirək, sənə rahat sovet silahı verək. Bu da başa düşübdür. İçərdəki adamların 4 adam var, vurubdur. Birini saxsaxlayıbdır, hansı ki onu satan adam olubdur. Hı. Onu saxsaxlayıb, amma qollarını vurubdur. Hər iki qolunu gülləliyib ki, məndən yadigar qalsın. Atam mənə apardı, o adamla tanış oldum. Yarı erməni, yarı gürcü idi o. Gürcüstanda, Tiflisdə bir bazarın müdürü idi. O dedi ki, mənə dedi ki, sən ki satqın oldun, mənə çörəyi xain çıxdın, mən səni özümdən yadigar saxlayacağım, o məni düz elədi. Əfsanələr danışırlar ki, oradan qaçıb güya, amma qaçması haqqında, sağ qalması haqqında biz heç nə tapa bilmədik. Ölüsünü də verməyiblər və hesab olunur ki, elə orada onu öldürüblər, 33 yaşı olub o vaxt. Sonra da mənim nənəmi sürgün eləyiblər. Nənəm bütün ailənin nəsli götürüb bir il Qazaxıstanda, bir il Qırğızıstanda sürgündə olublar. 52-ci ildə ikinci dəfə sürgün ediblər bizim ailəmizi. Bir gün qalmış dayandırıblar ki, atam müəllim olub, cavan müəllim deyiblər ki, müəllimə çox ehtiyac var kənddə, ona görə getmir. Yəni, biraz başı bəlalı olublar.
Bəs siz haradan ailə qurdu? Siz də qohumdan yoxsa?
Yox, mən Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsində oxuyurdum. O zaman Azərbaycan Dövlət Universiteti idi.
Həklənmə diplomu ilə bitirmişdiniz.
Bəli, bəli. Hələ bitirməmişdən mən artıq 3-cü kursda bir həyətdə evdə qalırdım. Fatirat deyirik də orada
tələbəkini.
Həzəslanov 31. Hüsaciyyə çıxan yerdə. Bu gün də orada yaşayıram. Həmin səbəbə görə. Mən orada biz gələcək kiraya, həyat yoldaşımdan...
Yenə kirayı olmazdı.
Bəli, qorxulu kirayıymış. Gələcək həyat yoldaşımdan Nailə xanımla mən orada tanış oldum. O özü Qubalıdır. Qubada anadan olub, orada qutarıb. Yarı Bakıda, yarı Qubada yaşayıblar. Həm musiqiçidir, həm rus dili institutu qutarıb.
Yox, o ilk rastlaşma məqamı maraqlı.
Mən birinci mərtəbədə qalırdım. Birinci mərtəbəm bizim qaldığımız qapının ağzından pilləkənlər çıxırdı ikinci mərtəbəyə. Onlar da ikinci mərtəbəyə. Və mən onun çıxıb düşdüyünü görürdüm. Belə baxırdım da belə. Və bizim ev sahibəsi də bir rus qadını idi. Bir çağırdı onu. Gəldi, dedi, gəl, mənim oğlumla, mənə oğlum deyirdi. Mənim oğlumla tanış ol. Mən də yadımdadır ki, o moment əlimdə Norbert Wiener'in bir məşhur riyaziyyatçı kimi, onun rus dilində kitabını oxuyurdum, Ya Matematik. Kitabın adı belədir,
məşhur
kitabdır. Riyaziyyat və riyaziyyatın tarixi haqqında, öz həyatı haqqında. Girdik oturanda məndən soruşdu ki, sənətiniz nədir? Mən dillənmədim, kitabı qaldırdım, kitabın üstünə yazılıb, Ya Matematik. Bu tanışdığımız belə oldu.
Necə baxır sizə?
Yəni, mənim uğurlarımın böyük hissəsində ona çox borcluyam, doğrudan. Bizim ailə qurulandan bizim elə bir ki, əmək bölgüsü oldu. Mən məşğul olacağam oxumaqla, yazmaqla, yaradıcılıqla, sonra da quruculuqla elə dövr gəldi ki, yaşım artanda. O isə ev işlərilə məşğul olacaq, ev işlərilə. Mən imkan olanda ona kömək edəcəm. O da mənə elə ev işlərilə məşğul olmaqla, qayğı ilə kömək edəcək. Ona görə mən, misal üçün, bu gündə, bura gələndə mən hansı kostüm geyinirəm, bir məni yola sal, çünki bir də tərs geyinirəm. Bu hadisə bu gündə davam edir. Amma sonra bizim yaradıcılıq birliyimiz də oldu, çünki o musiqiçidir. Mən də hərdən bir şeir zad da yazıram. Bizim xeyir bərabər mahnılarımız var. O musiqisini yazır, mən şeirdir.
O diqqət olmaqda üstündə biz bir-birimizə oxşuyuruq. Mən də nə isə çox məmnuniyyətlə tərs geyə bilərəm və yaxud ümumiyyətlə geyməyib çıxa bilərəm.
Bu yaxınlarda bir dəfə universitetə gedəndə, Xəzər Universitetində, indi hansısa ki orada işləyirəm, bizim ikimizdə də paltomuz qaradır, yəni aşağı sılıbdır. Bu da yox idi evdə. Mən gəlib elə götürüb geyinmişəm. Heç bilməmişəm ki, onun paltosunu geyinmişəm. Heç fikir verməmişəm. Getmişəm, universitetdə içəridə soyunmuşam. Çıxanda, evə qayıdanda gördüm ki, bu məni sıxır belə palto. Bu nə belə baxdım, gördüm ki, biabır oldum. Mən onu geyinmişəm, təzədən geyinməli. Məlim də götürdüm, gəldim.
Maşınla getmişsiniz, gedirsiniz.
Maşınla getmişdim. Mən maşınla gedim, maşınla gəldim, o yaxşı olubdu. Yəni, gelib soyunuram oradan da.
Başqa nələri dəyişik salırsınız və yaxud unutursunuz? Mən bilən hədiyə almağı unuda bilmirsiniz. Alt günlərin təbrik eləməyi və s.
Yox, mən onu deyim də belə. Mən o adamdan soruşanda ki, sənin çatışmayan nöqsan cəhətləri nədir? Adamlar güya çətinliklə tapırlar. Amma məndə onlar xeyli var. Onlardan elə biri budur ki, doğrudan mən bu formal diqqət deyiləm bir şey var ki, yəni dəqiq diqqət, vaxtında görülən diqqət. Orada mən zəifəm. Vaxtında təbrik eləmək, vaxtında hədiyə almaq, zamanında bir işi eləmək, içimdə onlar var hamısı, hörmət, diqqət, amma onları üzə çıxartmaqda xeyli səhvlər eləyə bilərəm. Lazımı moment bir də görəm, gül almaq yadımdan çıxa bilər. Sonra özümü dağlayıram ki, gələn dəfə belə olmasın. Belə şeylər olur biraz, təəssüf ki.
Hamilət mənim, bir fikrinizi oxudub, deyirsiniz, bir sıra hallarda samballı adam kimi ola bilmirəm, özümü böyük kimi də, baxmayaraq ki, artıq mən yaşada olmuşam, amma uşaq kimi də özümü apara bilərəm. Hə. Bu cür xarakter necədir, yaxşıdır yoxsa?
Mən deyim ki, hətta lap mənim o uşaq kimi olmam biabaçı səviyyədədir, açığı deyim mən. Çünki tam səmimi olaraq, özümün xəbərim olmaraq, mən bugün özümü sinifə girəndə, auditoriyaya, dərs deməyə girəndə heç vaxt yadımda qalmır ki, mən onların yoldaşı deyiləm və mən o yaşda deyiləm. Mən elə bilirəm ki, çünki cavan yaşımdan mən dərsə gedəndə, məsələn, Bakı Dövlət Universitetində dərs deyəndə, dərsə başlayanda mənim 24 yaşım var idi. Təzəcə müdafiə eləmişdim. Və günüldüm, uşaqlar deyiləm, mən yaşlıydım. Mən bəzilərindən cavan da görünürdüm belə. Bu gündə elə bilirəm ki, onlara o müraciət formam, danışığım, o diskussiyalar aparmağım, zarafatım, elə bilirəm ki, mən o yaşlıyam, o cür aparıram özümü, özü də onu xüsusi qurmuram da, elə o cür.
Amma məncə biraz kompleksiniz var, yox? Necə fikirləşirsiniz? Yəni, mən məsələn bir dəfə deyək ki, maykamı tərs geyinmişdim, metrodan anladım ki, artıq tərs üzrünə geyinmişəm, yay belə köynə idi. Amma əhəmiyyət də vermədim və rahat evə gəldim və onu sonra çevirdim. Yəni, o kompleks məndə yoxdur. Amma
yox, məndə də o mənada yoxdur. Nə mənada? Qıraqdakılar bilədə fikirləşirsə ki, deyəcəklər ki, bu nədir, nədir, bu mənada. Yoxsa mən geyimində də həmişə ömür boyu sərbəst olmuşam bu gündə. Məsələ, çox rəsmi yüksək səviyyədə mən iclaslara, mən çox zaman qalstuk bağlamıram və az qala heç zaman. Yəni, o formal şeylərə az fikir verirəm, onlardan çəkinmirəm də.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru Hamlet İsaxanlıdır. Necə rəhbərliyə edirsiniz o boyda universitetə? Həm söhbət Xəzər Universitetindən gedir.
Bak, mən deyim də belə, yəni mehriban olmaq, gülümsər olmaq adamın prinsipiallığına heç bir ziyanı yoxdur. O çərçivənin içərisində mehribansan, mədənisən, insanlarla dəqiq dil tapırsan və onlar da bilirlər ki, bu şey olar, bu şey olmaz. Mənim o prinsiplərə daimi əməl eləməyim o idarə etməni asanlaşdırır. Adamlar bilir ki, bu şeydə xeyri yoxdur. Demək ki, başqa cür eləyək.
Bəzən elə adamlar var ki, özündən zəif bir fikirləşdə gedirsən, onlar da elə bilir ki, sən öz səhvini anlamışsan. Belə şeylər olmur düz qiymətləndirməyənlər sizi?
Olur. Adətə deyirlər ki, müsəlmanlarda olur, qeyri-müsəlmanlarda da olur, Avropada da, dünyada insanlar insanlardır. Hər yerdə yumşaq olanda onu biraz başqa cür başa düşənlər olur, amma o
uzun müddət səni tanıyanlar arasında olmur.
Kiminsə heç könlün almaq zərurəti yaranır arada?
Şübhəsiz. Yəni həyatdır. Həyatda hər şey yaranır. Ola bilər hətta sən düz eləyərək o adamın xətrinə dəyibsən, amma o demək deyil ki, sən düz eləyibsən, xətrinə dəyibsən, onun könlünü almamalısan, almalısan. O könül almaq, elə könül vermək qədər çox rastgəldən hadisədir.
O sinənizdəki balaca nədir?
Bu Xəzər Universitetinin nişanıdır.
Niyə şeir yazırsınız?
Şeir belədir də. Adətən şeir yazanların hamısı yəqin eyni cür deyir ki, yazmaya bilmirəm. Və bunda bir həqiqət var. Amma o yazmağa başlayandan sonra o şeir yazanlar iki kateqoriya bölünürlər məncə. Biri odur ki, onu peşəyə çevirirlər. Xüsusən bu Sovet dövründə şairlər deyilən zümrə oydur ki, onların işi, peşəsi şeir yazmaq. Bir də odur ki, qərb dünyasında, inkişaf eləmiş ölkələrdə bu gündə əvvəllər deyil olub ki, bu şair yazıcı adlanan insanlar özlərinin bir peşəsi də olubdur. Mən də bu ikinci kateqoriyadanam, yəni şeir içimdən gələndə yazıram və onu da heç vaxt çap elətdirməyə saxlanırım. İllərcə qalan şeirlərim var, 10 illərcə qalan şeir var, durur da orada. Deyirəm, belə baxıram özümə ki, bir gün bunları yığışdırıb çap eləyərəm.
Deməli, burada məndə var, səni sevdim gündən günə, daha dolğun, daha incə.
Düşünmədən, daşınmadan, bərbəzəksiz, çox sadəcə. Səni sevdim yerə həsrət yağış kimi, leysan kimi. Səni sevdim gözəlliyə heyran olan insan kimi. Sadəcə çox sevdim səni. Səni sevdim çox sadəcə.
Niyə bunu yazdınız? Kimə yazdınız?
İndi mən deyim də, həmən o diqqətsizliyimdən əmələ gələndir. Deməli, mənim həyat yoldaşımın adı günüdür. May ayının 29-u. Bu dedi ki, mən istəyirəm ki, yoldaşlarımla, amma qızlarla, qadınlarla bir Quba səyahət eləyək, maşınları götürək, gedək, gəzək eləyək, kişi də olmasın orada. Dedim, çox əla bir işdir. Gedim. Bunlar getdilər, bazar günü idi özdə, bu 7-8 il əvvəlin söhbətidir. Və onlar getdilər və mən də oturdum, fikirləşdim ki, mən gedim indi gərək bir hədiyə alım, bir şey aramda deyim. Nəsə tənbəllik elədim, yazmağa, oxumağa başım qarışdı. Bir də gördüm ki, bunlar gələcəklər. Mənim də beynimdə bu ideya var idi ki, ümumiyyətlə, bir neçə məşhur aşıqların adını çəkim, deyim ki, mən onlardan deyiləm. Mən sadə öz sevgimi yaşayıram, insani sevgimi. Elə bu ideya ətrafında bu şeiri elə yazdım. Sonra ağlıma gəldi ki, elə bu şeiri yazdım, ona bağışlayayım. Ad gündə deyim ki, sənə xüsusi şeir yazmışam. Şeir tam hazır oldu. Yoldaşlarımla gələndə mən bunu oxudum ona. Yoldaşlarının yanında bu şeir nə sonra çox böyük təsir edib. Sonralar mənə danışdı, dedi ki, bəlkə sənin ömrü boyu mənə nə hədiyəsə veribsən, hərdən vermişəm, diqqətsiz olsa dağılırdı da belə. Onların içərisində mənə ən qiymətlisi budur və sonra həmən Nailə xanım bundan o qədər ilhamlandı ki, buna musiqi yazdı və onu İlqar Muradov çox gözəl ifa elədi. Səni sevdim çox sadəcə. Sadəcə çox sevdim səni, səni sevdim çox sadəcə. Belə gözəl oxuyur İlqar özünə məxsus.
İlqar, yaxşı sənət.
Və bundan sonra bu dedi ki, sənin kitabların çap olunmalıdır. Və mən şeir kitabı hazırlamağa məcbur oldum məyyəb mənə.
Bizim biraz oxşarlıqlarımız var, bəzi cəhətlərimiz. O unutqanlıq yaddan çıxartmaq. Təsəvvür edin ki, mən iki nəfərin ad gününü dəqiq bilirəm indiyə qədər. Biri, mənim bir qardaşım var, odur. Biz ondan eyni gündə doğulmuşuq. Onu unutmaq artıq mümkün deyil. Bir də mənim öz həyat yoldaşımdır. Çünki ilk dəfə onu biraz qarışdıranda bir özüm də pis olmuşdum. Sonra mən onu o məsuliyyətdən mütləq yadımda saxlayıram.
Yox, lazım. O ciddi şeydir. O ciddi şeydir. Mən yazmışam indi onları. Həm də biz evdə də eləyirik ki, tez-tez fikirlər eləyirik ki, yadımızdan çıxmasın.
Çox maraqlıdır. Hamid müəllim, siz riyaziyyatçısınız əslində. Mənim rəqəmlərdən ümumiyyətlə aram yoxdur. Xoşlamıram rəqəmləri. Və şeirə rəqəmi də yaxınlaşdıra bilmirəm nədənsə. Amma indi bax söhbət eləyirik. Mənə elə gəlir ki, sözsüz ki, alimsiz, nailiyyətləriniz var filan, amma mənə elə gəlir ki, siz daha çox riyaziyyatçı yox, şairsiniz.
Mən deyim, adamlar həmişə onu deyirlər, amma riyaziyyat özü dünyada ən gözəl və ən fantaziya tələb eləyən, xəyalpərvərlik tələb eləyən bir elmdir. Yəni, uzaqdan baxanda riyaziyyat rəqəmlər kimi görünür, amma riyaziyyat dünyanın gözəlliklərini təsvir eləyir bu. Bu, mümkündür ki, fikri fəaliyyətin çox yüksək formasıdır. Ona görə hamıya çatmır. Amma onun gözəlliyinlə şeirin gözəlliyi bir-birinə çox qohumdur. İnanın məhəbə belə deyək ki, onlar bir-birinə həddini artıq çox qohumdur. Məhz o səbəbə görə, misal üçün, Veyştras deyib ki, yaxşı şair qəlbi olmayan yaxşı riyaziyyatçı olanmaz.
Hamlet Hanım, xəyallarınızda nə var?
Valla, xəyallarımda o qədər çox şeylər var ki, o adam öz-özünə də belə deyək ki, utanır onların hamısını fikirləşməyə. Çünki fikirləşir sanki insan gərək öz ömrünə, insana verilmiş bir ömür verilir də, uzun olmur. O dövrdə də nələri isə həyata keçirə bilərsən. Mənim xəyallarımda olanlar, planlarımda olanlar 5-600 adama bəs eləyər. Görün bu yaxın illərdə, bu yaxın illərdə buna nələri eləyəcək.
Yenə gecələr. Gecələr nizama sarılır.
Gecə çox gözəldir. Nə gözəldir gecələr. Belə bir şeirim var. Nə gözəldir gecələr. Ayın incə cəmalı könlümə şölə saçır. Məyləxər belə.
Məyləxər.
Yani bunun şüvalan gecələridir.
Hansı hadisə yadınızdan çıxmır, maraqlı olub sizin üçün?
Ha, çox, çox. Yəni, daha çox hadisələr xaricdə olun. Yəni, Moskvada uzun ömrümü, böyük hissəsi Moskvada keçibdir. Orada çox şeylər. Mən, məsələn, sadə bir şey deyim. İlk dəfə mən Kalqarıyə getmişdim. Kanadiyaya mən çox gedib gəlmişəm ömrü boyu. Yaxşı bildiyim ölkələrdən biri. Bəlkə Azərbaycandan pis tanımaram. Kalqar Universitetində dərs deyirdim. Və məni oteldə yerləşdirdilər. Qış idi. Gəlmişəm oteldə, soyuqdur. Gedib izah eləyirəm oradakı adama ki, mənim otağım soyuqdur. O da bana izah eləyir ki, ki de orada tənzimləyən bir mexanizm var. Mən də o vaxtlar, təsəvvürləyin ki, sovet vaxtı, cavan uşaq. Nə bilirəm ki, oteldə bir dənə düyməni vuranda otelin havası istiləşir. Mən peçəz adı öyrənmişəm belə, sobaya. Gəlirəm, qayıdıram yenə gedirəm. Sonra özümə dedim ki, ingilisi zəif bilmək belədir. Çünki mən o vaxt ingilisini zəif bilirdim. Mənim xarici dilim fransız dil olubdur, yaxşı bilirdim. İngilis dilini sonra məcbur öyrəndim ki, xarici gedəndə ingilis dilində mühazirə oxumalısan, danışmalısan. Dedim, yəqin ingilis dilində mənim yaxşı başa düşürəm. Təzədən gətirdim, dedim, gəl də bir izah elə. Gəldi, mənə izah elədi. İndi mənim hər dəfə o xaricdə, otellərdə azadda dedəndə gülməyim dur. O şeyi görəndə mənim o an yadıma düşür ki, mən onu başa düşürdüm ki, bu bir dənə düyməni vurmaqla otağın havasını dəyişdirmək olar. Belə şeylər çox olur.
Elə arzunuz var ki, bilirsiniz ki, ona çatmaq ümumiyyətlə mümkün deyil, amma var.
Var, bəli. Hə, var. Var. Məsələn, mən həmişə elə bilirdim ki, onu mən həll eləyəcəm. Hələ də ümidim qırılmayıbdır. Mən bir universitet şəhərciyi qurmaq. Necə ki, xaricdə universitetlərdə bir kampus deyilən bir şey olur ki, şəhərin qırağında böyük bir ərazidə, böyük bir da. Mən o fəaliyyətə başladım. Təəssüf ki, bir hissəsi mənim günahımdan, bir hissəsi mənə kömək eləyənlərin günahından, bir hissəsi hökumətlə tam razılığa gələ bilmədik. Yəni, o kampus tikintisi başa çatmadı. Mən yer aldım, sonra o yeri məndən geri aldılar. İndi yeni bir təşəbbüslərdə bulunuram. Artıq bu dəqiqə daha konkret planlarım var. Yəni elə bir yer olsa, mən bilirəm ki, onu necə eləmək, necə başlamaq olar. Bu tipli belə bir planlar var. Ən çox da yaradıcılıqla bağlı planlardır. Yəni mənim bu dəqiqəyi qaralamalarım, belə deyək ki, çapa hazırlamaq istədiyim yazılar ömür boyu yazdıqlarımdan 1000 dəfə çoxdur. İnanın, 10-15 bu dəqiqə hazıra yaxın kitablarımın yazıları durur, hansı ki, mən istəyirəm onları hazırlayam. Bilmirəm, indi onların hansılarını hazırlaya biləcəm, hansıları yarımçıq qalacaq. Ümumiyyətlə, yaxşı əsərlər yarımçıq qalmalıdır.
Onda başlayın.
Yaxşı əsər, doğrudan. Mən fikirləşirəm, məsəl üçün, Yevgen Anicin yarımçıq qalıbdır. Səbət onun komsomol payması da yarımçıq qaldı, öbürü boyu yazdı, yarımçıq qaldı. Mən böyle iddiasında deyirəm, amma məndə də görünür o gücüm çatmamağına görə xeyri şeylər yarımçıq qalacaq. Yarımçıqlığı da çox sevməyən adamım.
Amma qalacaq.
Amma qalacaq, mütləq qalacaq.
Kişilər müxtəlif iddialarda olurlar. Eləsi var, evdə yüksəkliklər uğrunda mübarizə aparır. Adam var çöldə hansısa iddialarda bulunur. Adam var işdə və s. Siz harada mübarizə aparırsınız, hansısa yüksəkliklər?
Mən deyim, evdə mənim sevgi ideologiya belədir. Əslində sevmək odur ki, sən özünü verirsən onun ixtiyarına, könlünü verirsən, özünü verirsən, müəyyən mənada ona tabi olursan, ona tabi olmaqdan, ondan asılı olmaqdan ləzzət alırsan. Əslində insan tək müstəqillikdən, azadlıqdan yox, tabi olmaqdan da ləzzət alır, amma tabi olmaq istədiyin adama tabi olursansa, sevgi də odur. Amma bəzən özünü sevmək çox olur və özünü sevmək, özünü qarşıdakından çox sevəndə istəyirsən ki, o sayə tabi olsun. O ondan irəli gəlir. Ona görə şairlərimizdə də o da var ki, görürsən ki, şikayət eləyir həyat yoldaşından, sevgilisindən ona görə ki, sən məni niyə çox istəmirsən? Yadına düşmür ki, ondan əvvəl sən onu istəməlisən.
Mahnılardan bir ikisinin adını bəlkə deyəsiniz, hansı mahnılar?
Mahnı mən deyim də belə, deməli, Brilliant xanım oxuyur. İnci çiçəyi, lalə oxuyur. Laləni Aygün bəylər də oxuyur. O iki ifadə səslənibdir. Sonra Vaqif Gərayzədənin mənim şeirimə yazdığı Hicran, onu oxuyur Brilliant xanım, çox qəşəng oxuyur. Manana oxuyur Külək və qız. Rəşidə xanım 3-4 mahnımı oxuyur. Belə Flora Kərimova oxuyur. Bizim Nailə xanımın son mahnısıdır. Yoruluram şəhərlərin haykuyundan. Kaçmaq istəyirəm hərdən insanlardan bugündən. Bezirəm müdrik səbirdən. Dünyanın gərdişinə dözümlən belə bir şeydir.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində növbəti söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru, Özəl Ali Təhsil Müəssisələri Assosiasiyasının prezidenti Hamlet İsaxanlı idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təcrübələri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.